Друзі, привіт! Друга серія наших передач, які ми назвали «Поклик» в честь нашої IT-системи з управління персоналом для державної служби, з якої ми починали наші Стенфордські інсайти. У нас другий герой – людина, яка пішла на якусь супервідповідальну, небезпечну ділянку, з моєї точки зору. Новий голова «Укравтодору» Олександр Кубраков. Привіт! Дякую, що погодився там з нами поговорити. Саш, давай для розігріву. Скільки ти тут? У що ти віриш? Чому ти сюди пішов?
Привіт, вітаю тебе. Я тут майже два тижні вже. Пішов сюди, тому що вірю, що це такий маркер того, що відбувається в країні, що тут можна змінити ситуацію, яка була попередні роки. Сподіваюся, що бренд «Автодору», тобто для мене бренд «Автодору» — це бренд нашої держави, сприйняття. Да? Тобто я розумію, що один з маркерів таких, якщо в нас тут вдасться, то значить є шанс, що у нас вдасться взагалі в державі.
Мені колись таке про державні закупівлі казали, да, що якщо в закупівлях щось зробимо, то далі піде легше. Можеш два слова?
Але буквально? Не пішло, не?
Ні.
Не настільки, да?
Давай про державні закупівлі в «Автодорі» поговоримо.
Давай.
Потім. Два слова про твій бекграунд. Я знаю, що ти працював в Київстарі.
Да.
Кажуть, що ти десь вчився за кордоном.
Я так вчився, в Київстарі, да, дійсно працював майже 6 років. Працював в маркетингу. Уходив вже з Київстару з керівника напрямку маркетингу фіксованого бізнесу. У 2011 році дійсно вчився коротеньку програму, закінчив разом з командою наших людей в Harvard Kennedy School. Це було в 2011 році. Да?
Harvard Kennedy School — це ж найкрутіше, що буває з точки зору освіти,
так,
з публічного адміністрації.
Це була спеціальна...
Оце як Harvard Business School для бізнесменів,
да,
це там
апофіоз. Це була спеціальна окрема програма для України. Тобто її фінансував фонд ефективного управління.
Нічого собі.
Так. Тобто це було, він тоді активно працював, багато проєктів робив. Потім дійсно вони на рівні держави залучали команду McKinsey, яка розробляла реформи на державному рівні. Да, цілий пакет. І координаційний центр реформ був створений при офісі при адміністрації президента тоді.
І... Це те, чим Данилюк, да, керував?
Да, сигурно, да. Там багато наших з тобою знайомих працювали в цьому офісі, працюють зараз в державному секторі.
Велика плеяда реформаторів вийшла, так чи інакше.
Ну, дійсно так. Інша команда — це команда BCG. Вони робили проєкт в Київській міській державній адміністрації, також фінансував фонд ефективного управління цей проєкт. І я був потрапив в ту команду, яка займалася реалізацією на місцевому рівні, на рівні столиці проєкту.
Слухай, а Harvard, McKinsey,
так,
BCG,
так.
Що ти тут робиш?
Працюю. Теж ми...
Просто це з точки зору там, людини, яка рухається по якихось сходинках там, по бізнесу, да, це якийсь там ідеальний шлях. Чому тебе занесло на державну службу? Ти ж депутатом спочатку був, да, потім там невеличкий період часу, потім на державну службу. Можеш от... В двох словах, свою мрію, свій поклик, чому ти тут, концепцію перетворень, що ти будеш робити?
Вибір свій я зробив у 2011 році, коли пішов з приватного сектору в держсектор. Тобто ще я думав, я дивився, мені здається, що мій досвід, який я тоді отримав в приватному секторі, що його було цікаво застосувати, отримати для себе новий досвід. Міняти країну, міняти якісь речі, які ти бачиш, вони для мене... Ти сам це розумієш, коли ти працюєш в державному секторі, ти дивишся, що відбувається, точніше, працюєш в приватному, дивишся, що відбувається в державному, і розумієш, що це прості речі, які ти можеш легко змінити. Ти розумієш, що там, тут трошки можна змінити це, і воно буде працювати по-іншому. Да, звичайно, воно не так просто, як здається, це ти розумієш там, на третій чи на другий рік, але я умовно кажучи, да? Але така була в мене мотивація, я потрапив і все. Потім було BRDO, якщо зараз казати, там, останні 4 роки, з 16-го, здається, року. І в BRDO ми багато чого зробили. Тобто, дійсно, мій напрямок там був IT і телеком. Ми багато чого зробили. Мабуть, телеком один з найдаліших кейсів був з точки зору дерегуляції. Ми там прибрали всякі санпаспорти, ліцензування, гаски, якийсь там ринок корупційний, ринок легальної корупції, там мільйонів на 300-400 в рік ми прибрали. Тобто це називалось легалізація базових станцій. Ну, багато, ну я тільки так, я так окремі речі кажу, але ми багато чого там на рівні підзаконних актів прибрали, і ну, це навіть в якомусь репорті МВФ було відмічено, що телеком супер тепер.
Слухай, ну а ти про Автодор, ти там задовго, тобто умовно економлячи тоді 300 мільйонів, ти вже розумів, що потім витратиш їх на нові дороги?
Ні, тоді ще не розумів. Почав розуміти, коли ми вже, я розумів, що ми проходимо у Верховну Раду, і коли ми дивились, розбирали законопроекти, які офіс напрацював, там транспортний сектор у нас був, і ще якісь документи були напрацьовані іншими проектними офісами, ми розуміли, що є першочергові речі, які повинен хтось супроводжувати. Я для себе обрав цей напрямок, і весь пакет транспортних законопроєктів супроводжував я, будучи в Верховній Раді. Uh-huh. Ті, які працювали, були напрацьовані до цього, які зайшли у Верховну Раду як невідкладні від президента України. Тобто, і за цей період я багато чого подивився, розмовляв.
Прийняли?
Так, 12-14 здається, прийняті вже.
Ага.
Тобто такі важливі речі, як там автоматичний ваговий контроль, там ми всю правову базу ми для цього вже зробили, вони прийняті у двох читаннях. Тобто це вони перші прийшли, вони збирали конституційну більшість кожен раз. Тобто ця штука об'єднує всіх.
Що це потрібно робити. Слухай, а можеш сказати, в тебе, виходить, є досвід бізнесу, є досвід влади.
Да.
З точки зору менеджменту, що спільного, що не співпадає?
Ну, я думаю, що в бізнесі трохи простіше з точки зору там мотивації людей, там ось всі ці речі, які там ми звикли в бізнесі, KPI, цілі там однієї людини, співробітника, командні цілі, корпоративні цілі, там все це простіше. Ну, тому що ти розумієш, що там, наприклад, якщо брати там компанію Київстар, є цілі там загальні там на рівні компанії, і це зрозуміло, що всі працюють на них, є цілі там підрозділів, людини, тобто там це, я не знаю, як зараз, а коли я працював, там це працювало по-справжньому, да? І там це реально робити, і люди, рівень заробітної плати відповідний, і мотивація людей, вона трохи інша. Держсектор – це, звичайно, складніше, тому що рівень заробітної плати, суттєво відрізняється від приватного сектору, і всі ці речі, які там зараз запроваджуються, вони тут пов'язані там з якимись цілями, там індивідуальними. Вони для мене це мені поки що здається, що вони більше так, вони тут працюють не зовсім по-справжньому. От я би так сказав.
Ні, так почекай, по-перше, просто система більша. Більша система, складніша, в тебе немає там якогось одного там мірила успіху, гроші заробив там молодець.
Ти постійно балансуєш. Я ж кажу, що тут зовсім інше, да.
В принципі, досвід там менеджерський з бізнесу там може. Що ти думаєш взагалі про те, що люди з бізнесу мають спокійно приходити на держслужбу, працювати певний час, потім так само спокійно йти?
Я вважаю, що великої різниці немає. І тут, і там люди, ти співпрацюєш з людьми. Якщо ти вмієш там керувати людьми, ти вмієш тут, то ти зможеш тут керувати людьми. Тобто тут проблеми немає. Я просто кажу, що є деякі відмінності, що там. Матеріальна сторона, матеріальна мотивація людей, вона там має більшу вагу, і вона більш тісно пов'язана там з індивідуальними цілями співробітника, і це, вся ця цепочка, вона працює. Тут такого нема. Багато людей, наприклад, працює якісь професіонали, є різні люди, в них досить невелика заробітна платня, вони працюють собі, підхід трохи інший. Тобто люди вони можуть просто піти там у будь-який день і все. Тобто вони не будуть триматися за це робоче місце. Є такі ситуації багато.
Ось можемо говорити, що хочеш заробити грошей там, чи тебе цікавить більше ти сам і твої інтереси, іди працюй в бізнес.
Да.
Якщо отримаєш певну енергію від того, що робиш світ навколо себе,
да,
трохи кращим. Значить, от тут
можемо говорити, ти розумієш, там мені теж недалекий IT-сектор, ти знаєш, який рівень заробітних плат зараз в IT-секторі. Він перегріває весь ринок. Тобто ти особливо це знаєш, тому що там навіть наприклад, не основні спеціальності для IT, наприклад, маркетолог якийсь в IT-компанії, він буде отримувати набагато більше, ніж маркетолог в іншій компанії. Я взагалі не кажу про держсектор.
Ну, я думаю, що от наші колеги там з якихось там попередніх там задовго урядів, вони б казали про те, що треба ввести державне регулювання, обмежити ринок IT.
Звичайно, да, обмежити ринок IT і
ввести якесь державне регулювання IT, заборонити платити більше, ніж
100%.
Або підвищувати там якусь прогресивну там якусь податкову ставку, щоб забирати надлишки. Нас держава дуже любить забирати надлишки. Ну, зрозуміло, що
так, зрозуміло, що IT конкурують на глобальному ринку, тому їхні зарплати, які вони отримують тут, вони співпадають з тим, що з глобальним ринком це зовсім інша ситуація. Це аутсорсинг.
Добре, я все ж таки хочу з тебе витягнути мрію. Так. От як щось велику, да, там двома реченнями, яка велика мрія і якісь червоні лінії. Ну тобто, що має відбутись такого, щоб ти сказав, о, ноу, це без мене.
Велика мрія, я для себе відводжу тут який певний період, да, там 2-3 роки, наприклад, я не знаю. Тобто, у нас є там 7 тисяч кілометрів аварійних доріг, з основних там 25 тисяч, да, приблизно. Є мрія їх всі там відновити за цей невеликий період, там збудувати великі інфраструктурні проекти недобудови. Ну, я відверто тобі кажу, да, і там війти для себе, да, наприклад, поставити там таку штучечку, да, що да, я це зробив, до цього це не вдавалось. Зробити прозорий цей ринок максимально, да, тобто всі, щоб бачили, розуміли, і ніхто не сказав, що тут якісь знову працюють якісь бек-офіси, хтось десь щось збирає, хтось щось десь заробляє і так далі. Я думаю, що якщо ми це доведемо, що паралельно, да, будуть виконані такі цілі, ну там будівництва, а паралельно це буде прозоро, там нормально, буде чесна конкуренція, і всі це будуть бачити, і всі зможуть це підтвердити. Я думаю, що це такий нормальний челендж для мене. Така зараз моя мотивація. Там зробити неможливо. Ну, в принципі, ми там шукаємо якісь такі досить екзотичні інструменти там фінансування, входимо в якісь програми. Там, ну коротше, все, що можемо, вигадуємо, тому що я розумію, що обсяг фінансування, ну і поточний стан доріг, він вимагає набагато більшого фінансування.
Тобто, да, стандартними шляхами не вирішиш. Червоні лінії.
Червоні лінії, звичайно, це корупція. І, вона ж буває різна, наприклад, якщо мені скажуть, там, тут повинен перемогти тут повинні бути ці, тут ти повинен призначити цих людей і заплющувати очі, що вони там роблять, тобто це точно без мене. Ну, всі це знають і цього не буде.
Окей, круть. Саш, давай я тебе трошки помучую питаннями про людей, як ти збираєшся їх мотивувати, як ти будеш їх піднімати на якісь великі дії, яка мотивація?
Ну, перше, це завдання. У нас досить амбітні плани на наступний рік. І щоб їх всі виконати, я думаю, всі потрібно так дуже наполегливо працювати. Я думаю, що в колективі є багато молодих та амбітних людей. Я сподіваюся, що для них це цілі. Ну, тобто є, там, наприклад, якщо порівнюю там траса Запоріжжя-Маріуполь, яка відбудувалася цього року, наступного року буде багато таких проєктів, і вони будуть відбуватися паралельно. І щоб все це встигнути, потрібно будівництво – це остання фаза, да, майже, да, а до цього багато підготовчої роботи, там, проєктні роботи, експертизи, багато чого потрібно пройти і підготувати за цей період, який зараз буде не сезон, не будівельний сезон. Да. Тому я думаю, що перше за все – це цілі, задачі, вони повинні бути мотивуючі. Да. Друге – це матеріальна мотивація. Я сподіваюся, що ми зможемо досить суттєво підвищити заробітні плати і в центральному офісі, і в службах автомобільних доріг в регіонах. Тому що я розумію, що якщо ми хочемо залучати там нових людей, мотивувати існуючих співробітників, які там працюють, тому що це досить важко. Наприклад, в приватному секторі, навіть в тих же дорожніх, ну, в компаніях, які займаються дорожнім будівництвом, заробітні плати набагато вищі, і, ну, і хороші інженери, спеціалісти, вони недовго тут затримуються, отримуючи якийсь перший досвід.
В момент цього спіча всі, як правило, так на мене дивляться прискіпливо, тому що, ну, це мої задачі, ну, за 20-й рік.
Роби щось.
Да, за 20-й рік якимось чином все ж таки хоча б розробити цю модель зарплат, ми займаємося, насправді. Все ж таки, там, з точки зору людей, переваги вчити діючих чи наймати нових? Я розумію, що і то, але от, ну, загальні підходи.
Ні, ну, є, наприклад, ну, це залежить від рівня посади, від напрямків. Да? Є посади, де дійсно є сенс більше наймати нових, можливо, менш досвідчених в нашому, в сьогоднішньому, в цьому секторі, да, дорожньому. Але вони там більш зрозумілі, для більш надійні, я так відверто кажу, да, і більш люди там з бекграунду, з бізнесу зможуть швидко провадити якісь зміни в цій структурі. Да. А є багато напрямків, де є, ну, фахові спеціалісти високого рівня, там, проєктанти, інженери, фінансисти, да, тобто люди, які, ну, тут досить сильна команда міжнародників. Тут з точки зору реалізації проєктів з МФО, да, тут, ну, команда, яка працює, ну, вона реалізувала проєктів, ну, мабуть, більше всіх в Україні, я так думаю.
Ну так, да, є ж там є реально спеціальності, де ти експертизу будеш просто вирощувати там 30 років.
Так, так, так.
Скажи, будь ласка, а от якби ти говорив з якимось кандидатом на якусь позицію голови якогось ЦОВ там, чи заступника, з твоєї точки зору, чому потрібно йти на держслужбу, там зараз щось робити з країною, або навпаки, за яких умов треба сильно подумати?
Ну, якщо б я казав, да, тобто, ну, моя мотивація, я думаю, що зараз такий визначальний період, тобто, або все ж таки, ну, ми дотиснемо, і ті речі, які, ті зміни, які зараз відбуваються в державі, вони такі, ну, досить ще нестабільні, да, тобто, воно може качнутися в іншу сторону, а може в цю сторону, да. Я думаю, якщо такі системні зміни будуть відбуватися у основних напрямках, основних найбільших цовках, міністерствах, там, галузях, я думаю, то ми точно дотиснемо. Ну, є відчуття таке.
Ми дотиснемо. Ми це хто?
Ми, ну, я думаю, команда однодумців. Ну, ті, хто хоче змінювати цю країну і хоче, щоб, там, наприклад, як в моєму секторі, там, не було корупції, да, щоб держсектор міг нормально працювати, щоб команди людей, які тут працюють, щоб, ну, там, людей, які тут працюють, їх теж поважали. Тому що, ну, якщо відверто, да, там, наприклад, ну, Укравтодор, це, ну, не найкращий бренд в Україні, і люди, які тут працюють, вони теж, ну, до них не завжди найкраще ставлення. Хоча, ну, повторюсь, ну, да, дійсно, там, давай відверто, корупція, багато кейсів, там, якихось там кримінальних справ, тобто всі це знають. Але, ну, це стосується завжди обмеженої кількості людей, які приймають рішення. А більшість людей, вони собі працюють, і вони, ну, професіонали в своїх напрямках, да, і це, ну, не зовсім там престижна якась організація або робота, да. Тобто у нас держсектор, якщо ти порівняєш людей, які працюють в держсекторі, наприклад, в Німеччині, в Польщі і в нас, ти розумієш, що це зовсім різні речі. Тому, ну, давай так, тобто, називати це. Угу.
Я просто, знаєш, в мене останнім часом є така нав'язлива ідея, що загалом, якщо сильно спростити, то є дві моделі менеджменту. Угу. Одна радянська модель менеджменту, це та, яка досталась нам в спадок від Радянського Союзу, яка зараз існує в нашій держслужбі.
Так, воно радянське,
так. Коли люди – це ресурс, твій успіх визначає твоя відносно позиція відносно хана, там, чи там, генерального секретаря, чи ще когось, та, царя якогось. Значно більше там цінується саме лояльність, ніж знання або твій досвід. І є європейська модель. От я чому зацепився, там, хто такі ми. От є люди, які вірять в те, що європейська.
Давай так, європейська модель, я зрозумів, про що ти. Дивись, я, ну, воно, до речі, у нас і в приватному секторі є радянська модель, є європейська модель. Давай відверто. Да? Тобто, ну, я тебе почув, да? Ну, мені ближче завжди була європейська модель. Ну, в мене, я скрізь там, в Київстар, в Бірдьо, в мене, ну, скрізь були класні команди людей, з якими ми були команда однодумців. У нас була там, у нас не було жорсткої ніякої там ієрархії. Ми всі там відповідали за різні напрямки, ми всі спілкувалися на рівних завжди в колективі. Там, і ну, мені це ну, приємно, що там, мої колишні колеги, ну, скрізь вони там роблять нормальну кар'єру і такі нормальні, як ти кажеш, європейські, там, європейська модель, коли люди спілкуються, коли люди спілкуються на рівних, нема цієї там, ну, ієрархії жорсткої, коли люди – це ресурс, як ти кажеш, ну, вона набагато мені ближче. Я навіть, ну, тобто, це залежить від людей, я тобі ну, відверто кажу, що тут я намагаюся, я не переключаюсь. Тобто, не, я як таку модель будував Бірдю і підбирав, ну, я там створював свій напрямок, я набирав колектив майже, ну, з нуля, не майже, а з нуля. А, тут не з нуля, але я ну, створюю таку ж модель. Ну, тобто,
дивись, очевидно, що люди, які сповідують якусь західну модель менеджменту, вони будуть намагатись запровадити її там.
Звичайно. Ну, вона, якщо та модель, яка ближче, ти її просто ну, природнім шляхом і ти будеш її
дати. І сьогодні, от просто мій меседж в тому, що на сьогодні в Україні, меседж перший, їх два насправді, ці дві моделі, вони не можуть співіснувати. Ну, тобто в бізнесі буде західна модель, в держслужбі буде радянська модель, і воно так і буде рухатись. Да? От одна модель якусь поглине.
Да.
В нас колись і в бізнесі скрізь була теж радянська модель. Просто в бізнесі через те, що був великий обіг людей з західними компаніями, відбувся
переток
цієї експертизи
да,
в бізнес.
Да. Да?
В державну службу перетоку не було.
Не
ти
було,
не,
да.
не можеш найняти там 100, не знаю, канадійців українського походження,
можеш, да.
от, тому що ну, просто обмежено законом. Да? Ідея виходить в тому, що ці дві моделі не можуть існувати паралельно. А, якась одна модель має захопити другу модель. А, і зараз унікальний шанс, коли ми їх.
Да, да,
тому
да.
що якщо ми цього не зробимо, то з часом люди, які вірять в якусь західну модель, вони просто поїдуть на захід, бо доведено всякими там країнами нашими, колишніми, радянськими, не будемо показувати да. пальцем, які розповсюдили оцю от ФСБшну модель і на бізнес, і на всіх. Та? Тому зараз є там унікальна можливість, і треба йти рухати, і умовно, я думаю, що як іти, я не запрошую людей на коктейль-паті, я запрошую людей на війну.
На війну, да-да-да. У нас є, наприклад, ну я тобі відверто скажу, що там, призначаючи людей, наприклад, якусь регіональну службу, ну я відверто їм кажу, що там ну, війна. Ну, тобто ти їдеш на війну, там є одна група людей, яка там завжди контролювала там, цю частину ринку, там є інша група людей, яка контролює іншу частину ринку, і вони ну, не зовсім ну, сподіваються, що щось буде змінюватись. Тобто вони планують, що буде так, як було. Да? Коли ну, вони там усвідомлять, що воно буде по-іншому, ну, тобто ти перша людина, до якої вони підуть, і там спочатку тобі будуть там, ну, мабуть, щось пропонувати, далі тебе буде погрожувати. І, ну, і там, ну, це дуже специфічна галузь. Тобто є, ну, це ну, війна ну, в прямому.
Не зазря кажуть закатати в асфальт.
Да, да, да. Це війна така, ну, в прямому, в переносному сенсі слова. Тобто, це, ну, це точно війна, де ти правильно влучно ти сказав.
А, скажи, будь ласка. Які в тебе могли б бути побажання до Національного агентства з питань державної служби? Ну, тобто ми маємо робити HR і залучати якомога більше таких, як ти, на державну службу і далі допомагати залучати ще більше таких тобі і іншим органам. Тобто от що ви від нас очікуєте?
А, ну, перше, ну, все ж таки, це перегляд системи мотивації. Перш за все, ну,
вже займаємося.
Да, так, дякую. А, по-друге, я думаю, що все ж таки нам дійсно ті проекти, ті команди, де якісь там ну, які відбуваються якісь зміни великі, да? Ну, якщо дивитись там в країні, є там певні напрямки, певні там, держпідприємства, ну не знаю, багато чого. Да? Тобто я думаю, що нам ну, є сенс обмінюватись іноді досвідом і ну, ділитись досвідом, хто що робить, що з чого виходить. Я думаю, що ну, на вашому майданчику це було б ну, правильно робити. А ви б навіть могли б якісь кейси там, цікаві розповсюджувати між нами.
Ну от ми хочемо, да, західна модель менеджменту – це ж про мережі. Да, мережі
да,
проти
да,
статусів
да.
і проти ієрархії.
Да.
І от наше завдання – так само брати якийсь досвід, брати ваші проблеми, з якими ви стикаєтесь.
Да.
Якщо ви не можете пройти реорганізацію, можливо, хтось вже іншому в органі
ну, зробив це, да.
зробив це, може показати. Якщо ми викладаємо якийсь мануал, ми можемо викласти в Google Doc, і значно швидше дати вам лінк
звичайно,
в чаті, ніж робити доповідну записку, чи як воно там.
Ну, буде там по всій системі проходити,
по всій системі, да,
через доручення прем'єр-міністра.
Ми теж не дуже віримо там в письмові доручення, ми віримо в мережі і в те, що потрібно там.
Я думаю, що це в бюрократії потрібно іноді і те, Тобто це, ну, така, якщо правильна бюрократія, все рівно якісь певні речі. Ну, але я згоден з тобою, 90% питань повинні вирішуватись, ну, через мережу без формальних доручень.
Дивись, круто, дякую. Я насправді там радий був тебе. Ти завжди так на роботу ходиш? Чи...
Ні, я сьогодні був офіційно, але все ж таки я дозволив собі вже там п'ятниця і...
Якщо,
досить часто так.
Не знаю, тобі не потрібно, знаєш, там благословення якогось головного HR країни, бо я так ходжу кожного дня.
Я майже кожного дня.
Я цим пишаюсь. Я вважаю, що в країні, в державній службі взагалі форма настільки перемагає зміст, що нам треба щось зробити з формою просто примусово, щоб відновити зміст.
Я досить часто ходжу так, і незалежно.
Благословення від головного HR країни не потрібно. Так, Саш, дякую тобі дуже і тримаємось.
Дякую.